De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do martes, no que estamos xa a día 29 de novembro. Este dos novembro é dos meses eses de 30 días. Xa saben como reza aquilo de 30 días trae setembro con abril, xullo, novembro ou algo así. Bueno, non sei moi ben como é, pero bueno, é dos de 30 días. Así que penúltimo día, por tanto, do mes de novembro, que nos deixa, que nos abandona, que se acaba, para dar paso ao mes do Nadal. Vin esta mañá un tuit que me chamou, que me gustou moito. Empeza dicindo: "Estén este lema, este tema foixenos un pouco das maus", di. E logo, pois, di: "Ten vostede que aproveitar e facer as súas compras no Black Friday. E si se lle pasou, entón, para eso temoslle montado o Cyber Monday. O día seguinte, o Mega Tuesday, seguido do Supercalifragi Wednesday. Ou sinón, pois o fucking shopping Thursday. Así que ata que compres cousas, aínda que non as precises, compre. Así que imos a inventar todos os días que faga falta, pero usted non se quede sin mercar, vale? E é que é o signo dos nosos tempos, xa saben. Se non consumes, non eres ninguén. E máis, xunto con este tuit, había outro que de Ana Levasi, que di: "En ese momento no que sales de unha tenda sen comprar nada e vas dicíndote mentalmente: actúa normal, eres inocente". Vale, claro, porque cando un vai a un, en fin, a unha superficie comercial e todo eso, e sae sin mercar nada, parece que es que eres sospeitoso. Dices: "Bueno, e aquí?". No, pues eso, que sabes dicindo eso mentalmente: actúa normal porque eres inocente. Non compraxes nada, pero, en fin, tampouco é delito, ¿no? Logo hai outros que son, como o meu compañero Páez, que sempre confesa que do consumismo, el partidario do consumismo. Con su mismo jersey, con su mismo pantalón, con sus mismos zapatos, en fin, hombre, vai aguantando mientras pode, como os demais. Pois neste martes 29 de decembro contámoslles que a oposición inicia un novo intento para derrubar a lei Mordaza, así que hoxe debátese unha moción do PSOE que pide que se derrogue a Lei de Seguridade Ciudadana pola súa incidencia directa nos dereitos fundamentais. O ministro do Interior, por certo, xa instou ao Grupo Socialista que frene o golpe e a negociar sobre algúns puntos concretos que son susceptibles de ser mellorados. E tamén lles podo contar hoxe que Endesa e Iberdrola, xa saben, son compañías eléctricas, son compañías enerxéticas, van a ter que devolver cartos aos clientes os que lles cobraron en exceso de forma ilegal, porque a Generalitat de Cataluña, que, en fin, aparte de independentistas, pois a veces tamén teñen outras cousas, non? E constatou que estas compañías, Endesa e Iberdrola, cobraron máis potencia da demandada a clientes que contrataran unha tarifa para empresas. Endesa sostén que a antiga Comisión Nacional da Enerxía avalúa a súa posición, aínda que admite que hai entre 20 e 30 resolucións similares na súa contra. Iberdrola non respostou aínda sobre esta cuestión. A información publica hoxe o diario digital Infolibre. E tamén que se pide, concretamente en este caso é Unidos Podemos, pide que se leve diante do Tribunal Constitucional o Tratado de Libre Comercio con Canadá, que é algo parecido también a aquel que se estaba, no, que se estuvo trabajando, que se quiere llevar a cabo con Estados Unidos, que ahora está un poco pendiente de si a Trump, a Donald Trump le gusta o no le gusta. Bueno, son este grupo de Unidos Podemos que impide que se leve o constitucional ese tratado de libre comercio con Canadá, que hoxe presentará, por tanto, unha proposición non de lei diante do pleno instando ao Executivo de Rajoy a dar explicación sobre ese polémico acordo comercial entre a Unión Europea e Canadá. E recorda que, por exemplo, o Tribunal Constitucional de Alemania sí que impuxo algunhas condicións á firma do CETA, pero ata agora o seu homólogo español non tivo que pronunciar unha palabra sobre o acordo comercial entre Canadá e a Unión Europea. E é que aquí, pois, bueno, damos por bon todo o que veña, non? Tampouco nos cuestionamos nada, parece. O grupo de Unidos Podemos no Congreso dos Diputados vai defender este martes, diante do pleno, unha proposición non de lei na que lle pide ao goberno que leve este tratado de libre comercio que está pendente de ratificación por parte da Eurocámara e polos parlamentos nacionais dos 28 ata o Alto Tribunal para comprobar que non hai contraposición entre este texto e a Constitución, entre o texto do CETA e a Constitución española. Así que, en fin, parece que incluso hai algunha parte da xudicatura que entende que podría violar a nosa, as nosas normas constitucionales, porque, bueno, entre outras cousas, proponse a creación de, digamos que, tribunais aparte para dilucidar algunhas cuestións de competencias entre os estados e as multinacionais. En fin, por outra banda, pois decirles que o tempo, ben, gracias, o tempo sigue de momento pois con sol, vai seguir así toda a semana sin precipitacións, algunha que outra nubes altas, di a predición, poden aparecer a partir de mañá, pero bueno, serán nubes que non impedirán o sol. Polo momento, as predicións que ten a medio prazo Meteo Galicia din que, en fin, a partir de mañá mércores, pois pode haber algúns días nos que se vexan algúnas nubes altas no ceo, pero esas nubes non van a impedir o paso do sol e sobre todo non van a traer precipitacións. Cara a fin de semana prevese que os ceos estean despexados e eso tamén incluso nos primeiros días da semana que ven. Así que non agarden chuvias para estes días, de momento non hai. Eso sí, pola mañán cedo, pola noite, ou cedo ou non tan cedo, pois abríguense, porque sempre cando aparecen eses ceos así despexados, xa nesta época do ano, significa que tamén pois poden caer xeadas, en fin, que fai fresquiño polas mañás. E atención, porque estamos en época de gripes, é un tempo moi propicio este. Bueno, eso eu casi teño na memoria así os consellos que nos deixa o doutor Francisco Rodríguez Caramazana sobre esta cuestión. Ele diz sempre que cando veñen estes períodos de tempo seco e sin chuvia, pois digamos que hai máis probabilidade de contagios de gripe. Así que se hai gripes por aí, son contagiarse máis facilmente. Unha forma de evitar os contagios, pois por exemplo, lavarse as maus, porque as maus son unha das formas, unha das maneiras nas que máis se contaxia a gripe, por encontrar do que se pensa. E os que non se vacunaron da gripe ainda están a tempo, se queren facelo, pois xa o fixen, eh? En fin, na segunda parte de Outra Mirada, hoxe ímonos ir a Santa Cruz, ímonos a falar con Loli Varela, da empresa Prevenco, unha empresa que se dedica pois a cuestión de en fin, de prevención de riscos, material de seguridade, venda de material de seguridade, etc. É unha empresa, por certo, que vende a mayorista, é unha empresa mayorista, é dicir, que vende a, non vende a particulares, vamos, vende a empresas. Pero bueno, imos falar con ela, con Loli Varela, para que nos conte un pouco pois eso, que é o seu sector, que no que se vende por xunto material de seguridade, de protección individual, incluso suministro industrial de maquinarias, de ferramentas y todo eso. Su sede está en Santa Cruz, la Plaza de Lías. Y ahora dicho todo esto, pues saludo también a París, a París Ares, que como siempre está ahí a cargo de los controles técnicos, que también como cada mañana, Arestora, comparte micrófono en este espacio. ¿Qué tal, París?
Hola, muy buen día. Feliz, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Feliz por el pronóstico de tiempo. Cuando falo así de pronóstico de tiempo, así que, bueno, pues digo, sí. Pronóstico que voy a ver, pues cara de felicidad.
Bueno, estos días sí.
Sí.
Particularmente estos días sí.
Sí.
Pues otros se han untado. Sobre todo en invierno.
Bueno, pues ven buen tiempo para lo que queda de semana. Vamos, buen tiempo. En fin, no se agardan precipitaciones,
sí,
¿no?
Sí,
que,
sí, sí, sí.
En fin, luego, si hay problemas de ahí en Cecebre, si en Coro se queda curto de agua, a mí no me pida de responsabilidades, pero...
¿Ti pensas, no? Que voy a quedar curto de agua.
No sé.
O en Coro.
No sé, pero bueno, por si acaso, ¿eh? Luego vengo a Bran y dicen, que no hay agua, que hay sequía, que hay que... En fin.
Pobre, bueno, pobre España daquela.
Cando nos teñamos aquí...
Cando nos teñamos sequía aquí, vamos.
Sí. Por ahí adiante...
Que catombe.
Bueno, hoxe é San Saturnino.
San Saturnino.
Hoxe é San Saturnino.
Saturnino, sí,
así
señor.
Así que hai que darlle os parabéns aos Saturninos porque están de santo. Antera San Rufo, xa te dixen.
Sí, sí, sí.
Antera San Rufo.
Pues que lle suplaba, sí.
Sí, sí, Rufo el.
Vamos, claro.
Bueno, pois pues hoxe é San Saturnino, así que hai que darlle os parabéns aos Saturninos porque están de santo. E agora falamos do tempo.
Pois pues si veña, falemos do tempo.
Con que alegría baile todo París cando nos pon esta sintonía, cando vemos tempo así que ve que, en fin, que está soleado, que
pues cosas, Alericia, ¿no? Maravilla.
Bueno, pois altas presións di Meteo Galicia, día de ceos pouco anubrados ou despexados, con vento que soprará frouxo de compoñente leste. Bueno, decir que a contrapartida de ese día así despexado e tal, é que por exemplo xa esta mañá houbo xeadas febles polo momento en zonas do interior de Galicia, ¿no? O vento frouxo de compoñente leste con algún intervalo de moderado no litoral da Coruña. Atención, porque o vento pode incluso acadar intervalos fortes en zonas altas pola noite. A última hora da tarde ou pola noite de hoxe pois pode soprar con intervalos fortes. Mañá é mércores xa, seguimos con influencia das altas presións que se localizan entre Irlanda e Gran Bretaña, que nos mandan un réxime de ventos de compoñente leste, e agardamos que os ceos estean con nubes de tipo medio e alto en xeral, con posibilidade tamén de algún banco de néboa matinal, con temperaturas que experimentan mañá incluso un lixeiro ascenso, con vento que soprará de compoñente leste, frouxo, con algún intervalo de moderado no interior e mesmo con algún intervalo forte en zonas altas. Para o xoves, continúa aínda esa influencia do anticiclón centrado nas illas británicas, aínda que seguiremos con nubes altas, quedaramos nun corredor de ventos do sueste. Agardamos unha xornada con nubes de tipo medio e alto, con ceos algo máis anubrados pola noite. Aínda así, non se agardan precipitacións. As temperaturas estarán en ascenso lixeiro, tanto as mínimas como as máximas, falamos do xoves, e o vento frouxo soprará do sueste con algún intervalo de moderado na metade sur. E o venres, pois continúa esa influencia anticiclónica, mentras que unha borrasca móvese polo Atlántico para situarse no oeste de Portugal alá pola noite. Predominarán os ceos con nubes de tipo medio alto, con máis nubes no oeste e no sur da comunidade. Esa borrasca, en principio, salvo esas poucas nubes, non nos vai afectar na xornada do venres. As temperaturas non terán cambios e o vento de compoñente sur soprará frouxo con algún intervalo de moderado no litoral atlántico. Ata o venres, por tanto, parece que se garantiza o bo tempo. E como digo, a partir de aí, a partir do venres, que aínda teremos esas nubes medias e altas, o sábado xa a predición é de ceos totalmente despexados, con unha lixeira baixada das temperaturas mínimas. O domingo tamén ceos despexados e incluso os primeiros días da semana que ven, se non cambian as cousas daqui a lá, pois tamén se prevén que señan de tempo con ceos despexados, tempo variable, incluso ni siquiera se agardan ventos, ¿eh? Así que de momento a disfrutar do bo tempo, a ver se aguantan esa semana de pontes ou aquedutos que ven despois. Porque sí que a semana que ven é de pontes, ¿eh?
Sí,
sabes, sí. A ponte da Constitución e
a semana dos Inxeñeiros.
E a da Inmaculada, eso é, bueno, pues eso.
Os canles,
o martes día 6. Bueno, é festivo, por tanto, o martes é festivo, depois hai o mércores no medio, o xoves volve a ser festivo e depois vamos ver o venres no medio, co cual, pues hai quen di, mira, pa que ir pa na isto collemos toda a semana e xa non volvemos polo chollo, ¿no? Alguns, outros non. Tócanos vir, pero bueno. E quero ser parte tuya. O mellor chove pa ponte que enchide a ti. Que o tempo ten estas cousas que ás veces.
Cala, non sei se xa goreiro.
Ás veces, sabes.
Se xa goreiro.
Bueno.
Cala.
Basta que haxa así unha ponte bonita ou non sei
que,
para que
este home.
Para que caia unha, para que caian chuzos de punta. Bueno, xa falaremos. Cambiamos, imos coa prensa, anda, si queres.
Imos.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Si caen xuzos de punta pola ponta, a mí non me reclamar, que non teño nada que ver neso, pero...
Sí, sí. Ahora feito inocente, sí.
Eu xa simplemente digo que vos preparades, non vai ser que vos colla de sorpresa a cousa.
Xa.
Imos con repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Os periódicos coruñeses, tamén o resto dos periódicos nas súas edicións dixitais, falan de unha traxedia aérea, de un accidente aéreo no que ao menos hai 76 mortos. Era un avión brasileño que caeu cerca de Medellín. Levaba un equipo de fútbol. Era trasladaba un
equipo brasileño.
Sí, a un equipo brasileño de fútbol que iba a participar, creo que na Copa Sudamericana ou algo así. Levaba este equipo brasileño, estrelouse cando se achegaba ao aeroporto da cidade colombiana de Medellín. Hai ao menos 5 superviventes. Creo que están confirmados 5 supervivientes. Sí. Caeu nunha zona, bueno, pois pues nunha zona, creo que como semiselvática, no que era dificultoso acceder a ela, incluso as condicións do tempo impedían que os helicópteros poderan operar, pero sí que se rescataron ao parecer 5 personas con vida, entre elas algúns xogadores dese equipo de fútbol, tamén ao menos un xornalista que, según leín por aí, creo que incluso se fixe un selfie o home contra cos restos do aparato, ¿no? Que subiu a alguna rede social. Bueno, este é o titular máis destacado agora mismo na Voz de Galicia, tamén xa digo, en prácticamente todos os periódicos que teñen edición digital. 76 mortos tras este accidente de un avión brasileño preto de Medellín. O equipo chamábase, creo que, Chapecoense. Este equipo de fútbol e únese á lista de traxedias vividas xa por outros equipos como o Torino ou Manchester United ou a selección de Zambia. Recordaredes todos tamén, falando de equipos, en este caso non de fútbol, creo que era de rugby, de deportistas, pois aquela traxedia dos Andes, onde un avión caera sobre os Andes, levaba creo que un equipo de rugby, se non recordo mal, e bueno, pois onde acabaron coméndose aos propios compañeros mortos para poder sobrevivir. En La Voz, aparte, ademais desta información na que por certo di que fala de Clever Santana, que foi xogador do Atlético de Madrid e do Mallorca. Este xogador está entre os falecidos. Confírmase tamén o falecemento de Felipe Machado, ex xogador do Pontevedra. Seguimos con titulares de La Voz. O IPC, o índice de precios ao consumo, marca o seu terceiro mes en positivo, ou manter o seu crecemento no 0,7%. Que se pudra no cárcere, gritan yo acusado de asesinar a súa muller no Chuo, no hospital de Ourense, chamase Onicito Rodríguez, está recibindo a notificación sobre o seu procesamento por dous delitos. Di tamén La Voz que o alumnado español mellora en matemáticas e en ciencias, pero non alcanza ainda así a media da Unión Europea. É o país que máis sube en comparación con resultados de 2011, segundo o estudo internacional TIMSS de 2015. La Voz di tamén que o Ministerio e as comunidades sellan a paz educativa enterrando as reválidas. En fin, en clave local, que Riazor estrena animadoras, escribe Pablo Portavales. Di que as cheerleaders debutarán no partido entre o Básquet Coruña e o Breogán. En Lugo, que anulan unha multa do fotorrojo por non pasar control metrolóxico, o aparello que saca, en fin, que te rexistra cando rexistra a túa matrícula cando pasas un control en un semáforo en vermello, pois ao parecer non superou as revisións adecuadas e, por tanto, pois anulanlle esa multa. En Pontevedra sancionaron a unha policía local porque ordenou o desenganche do seu coche que retirara a grúa. Aparcou en sitio indebido, a grúa levaba o coche, cando se deu conta, chamou os da grúa, ela era, ao parecer, a que habitualmente acompañaba tamén a grúa cando iban a retirar outros vehículos, e mandoulles que desengancharan o seu coche sin pagar a tasa, etc. Bueno, pois agora a Xunta de Goberno local de Pontevedra sancionou a esta policía local, ademais de facerlle pagar as tasas e a multa correspondente, foi sancionada. Galicia irrumpe na xeografía da amenaza yihadista, e outro dos titulares de La Voz di que de ninguna das 150 persoas detidas en España dende 2013 relacionadas co Estado Islámico estaban arraigados no noroeste. O factor arxelino tamén é bastante inédito. Bueno, pois fala das detencións das dúas persoas detidas onte en Galicia, que ao parecer, según La Voz, tiñan contactos con o menos un dos terroristas da masacre de París, ou tiveron contactos con o menos un dos terroristas da masacre de París. Cambiamos de periódico. París, contanos que destaca na súa edición digital o diario La Opinión da Coruña.
Pois igual que outros moitos xornais, o accidente do avión do Chapecoense, que era o equipo de fútbol en Colombia, pois que iso, que ese accidente deixa 76 falecidos, o titular xa destacado. Despois
hai algunha imaxe incluso do traslado, sí, en camilla de un dos xogadores.
Efectivamente. Tamén en clave local que o condutor dun camión falece nun accidente en Curtis, que o Supremo confirma que o parque do Agra terá 3.000 metros cadrados menos, que a comunidade musulmana de Arteixo advirte de estranos, tamén que a banca inicia o traslado do mural de Lugris a súa sede, que a expedición coruñesa da viruela de 1803 foi dunha importancia incomparable, isto di Pilar Farjas, que presidenta da recén creada asociación Isabel Zendal, e bueno, que fora tamén conselleira, me parece, non?
De Sanidade. Sí, de Sanidade aquí, sí, foi secretaria xeral de Sanidade ou algo así
nacional,
no goberno de España, sí.
De España, tamén. Seguimos en clave local, 4 detidos en 8 horas por violencia machista, que o Concello da Coruña revisará a norma de 1997 de protección animal e tenencia de mascotas, que a selectividade manténse en 3 días e sen preguntas test, que líderes de todo o mundo despiden hoxe a Castro, a Fidel Castro, tamén que a Xunta axiliza trámites do centro comercial nos Regos, noticia que nos afecta. Tamén que en clave local,
así, ese centro comercial do que se fala nos Regos, hasta as navidades de 2018 non estará listo.
Non estará listo.
Hai xente que cando escoita, vais facer un centro comercial, xa,
sí.
Hai que ir xa.
Sí,
estamos
aí
preparados. Bueno, tamén con calma.
E falamos de axilidade de trámites e, en fin,
sí.
Todo entrecomillado, o sea, tampouco,
sí, porque se deste xa falada hai moitos meses,
claro, tampouco é a purga de Benito.
Bueno, pues tranquilos, que está neste Nadal aí non se vai poder ir aí, no, así que o ano 18 en principio parece que non estará a cousa concluída.
Máis titulares en clave local, que o acusado de abusar dunha xoven asegura que só espertouna, que o urbanismo inicia os trámites para que o faro de Oza poda ter uso sociocultural, tamén que os prezos suben por terceiro mes consecutivo, que o CEP denuncia caos a fin de semana na Policía Nacional, que Cruz Vermella necesita xoguetes novos para máis de 1.000 nenos de toda a provincia, Benvida o alumeado do Nadal, é o último titular, con foto incluída e, bueno,
típico. Das lucecitas de Nadal xa, que que anuncian eso.
Que anuncia, pois, iso, todo ese tempo de...
Que anuncia que hai que sair que hai que ir aos centros comerciais, non?
Efectivamente, o Tuesday, o Thursday, o Wednesday, sí, o Saturday,
o, falta, sí,
o Sunday, todos,
sí,
non?
Todo,
porque
todo.
Xa sabes que abren, non, os domingos tamén,
sí,
non?
Sí,
incluso
sí,
nestas
sí,
datas, o sea... Sí. Como decía a película de Clint Eastwood.
Vamos, o que decía,
sin perdón,
o que decía aquel tuit, esto hasta que te sientas culpable si é que vas a un sitio de esos non compras nada, ¿no?
Sabes,
sin comprar nada, pues que sintas sentimento de culpa.
Pues aí estamos. Esos son os titulares, José.
Bueno, pues miramos agora os titulares da outra cabeceira del Ideal Gallego. Destacan que destaca a detención na Coruña de dous presuntos yihadistas vinculados ao Estado Islámico. Tamén di que Feijóo aposta por un financiamento autonómico baseado en criterios objetivos e non identitarios. A consternación apodérase dos veciños de Arteixo tras o arresto de onte, consternación e asombro que se adonaron onte os veciños da parroquia de Arteixo en Xeral e do barrio de Candame en particular. Di tamén el Ideal que a oposición pon en entredito o plan de vivenda do goberno local, que Arteixo pretende conectar todos os núcleos con unha liña municipal de microbuses e que os deputados de En Marea cobrarán máis dos tres salarios mínimos fixados para o Congreso, que cazan el lume a un conductor que iba a 159 por hora nunha zona de 60, que o detido en Vimianzo está casado cunha veciña da localidade coa que ten un bebé, que o goberno local coruñés fomenta o camiño inglés como atractivo turístico, que deteñen a 7 sospeitosos de delitos de violencia de xénero durante a fin de semana, que os 21 concellos que goberna Demócrates abrirán o día da Constitución, e tamén que o PSOE propoñe ao PP que se suprima o límite das cotizacións sociais. Ademais, que o Supremo permite a Rodríguez Cebrián construir na parcela das Adoratrices, é outro dos titulares que leva a portada o xornal coruñés El Ideal Gallego. Bueno, rematamos porque non hai conexión coa Policía Municipal de Oleiros hoxe, tampouco
parece. Non, hai conexión, pero nada, me dixo Eduardo que hoxe non había así cousas salientáveis para...
Non hai nada
para
que comentar logo, non?
Efectivamente.
Bueno, pois...
Estamos con bo tempo, xa hecho, dixen.
Claro, con bo tempo non hai ni siquiera delincuencia, vamos, aquí...
Home, hai na, pero dixen para outro día, además, sí. Estamos a gusto aquí
o sol. Apoiámonos aquí ao soliño, claro, un pouco, vamos a ir agora a facer unhas
trasnadas por aí, non. Tomar o sol.
Deixamos para cando chova.
Iso.
Rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, xa digo, hoxe, na segunda parte falamos do Atopo en Oleiros, que é esa guía de servizos que editou o Concello de Oleiros, que sempre recomendamos que a teñan a man por si es fai faltar unha cousa. Bueno, pois sepan que hoxe imos a falar de unha empresa que se chama Prevenco, que está na Praza de Rianx en Santa Cruz, e que se dedica pois a eso, a venda, por xunto, de material de seguridade, de protección individual, estas cousas.